Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal v nás oheň Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy zďaleka. Hospodín ma povolal od materského lona, od života matky ma volal mojím menom. Urobil mi ústa ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl. Urobil ma ostrým šípom a skryl ma do svojho túlca. Povedal mi: Si môj služobník, Izrael. Tebou sa oslávim. Ja som však povedal: Darmo som sa namáhal. Márne a zbytočne som mrhal svojou silou. A predsa je moje právo u Hospodina a moja odmena u môjho Boha. Na to však hovorí Hospodin, ktorý si ma od materského lona stvárnil za služobníka, aby sa Jákob vrátil k nemu a Izrael pri ňom zhromaždil. Som oslávený v očiach Hospodina a môj Boh sa mi stal silou. Povedal: To je málo, že si mojím služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Pán, Hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Pán, Hospodin mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. Chrbát som nastavil tým, čo byli, a líce tým, čo mi trhali bradu. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáha. Preto nebudem potupený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že nebudem zahanbený.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sme ako šíp vystrelený do neznámeho priestoru. Chceme letieť, ale chceme aj, aby ten let mal svoj cieľ, aby sme sa mohli zabodnúť a vniknúť a spočinúť v strede zmysluplného bytia. Toto sme my, v napätí medzi márnosťou a prázdnotou, ktorou často letíme, a medzi túžbou po plnosti, ku ktorej chceme smerovať svoj let. Bože, sme ako odvrátená tvár mesiaca. Keď sa nestretneme s Tvojim svetlom, tajomný povrch nášho bytia je plný blúdisiek, ktorých nevieme nájsť cestu. Daj nám tú milosť, aby sme sa obrátili k Tvojmu svetlu. A vďaka Ti za ten zázrak, že tam, kde sa naša temná, mŕtva tvár obracia k lúčam Tvojho slnka, naše temno sa mení na svetlo. Môžeme sa stať hviezdou na ceste pre iných, môžeme sa stať priestorom, v ktorom sa ukazuje smer pre šípy, ktoré chcú nájsť svoj stred. A tak ťa prosíme, aby si nás aj v tejto bohoslužbe obdaroval tým svetlom a obrátil náš hrod k tomu zmyslu a k tomu cieľu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole hľadáme Boha v tichu a v sústredení. Vy hore, tam hore, budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zazvonili.
Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Vediete predsa taký istý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.
Príjemný večer vám prajem. Ja som sa rozhodol vám na začiatok porozprávať taký vtip. Respektíve nie, vyzerá to, znie to ako vtip, no nie je to úplne taký vtip. Je to taká skúsenosť, ktorú som mal v poslednej dobe, keď som sa zoznámil s niektorými slovenskými predpismi a zákonmi. Oni ma v autobuse okradli. Stala sa taká vec, že ja som išiel s deťmi autobusom 50-kou a mal som v takom uzatvorenom púzdre peňaženku a niekomu sa podarilo otvoriť to púzdro a zobrať mi peňaženku. Som to zistil, keď som vystupoval z autobusu, najskôr som hľadal, či to niekde neostalo, no potom som zavolal políciu a prišla hliadka. Zobrala si taký zošit a začala zapisovať vlastne, čo sa mi stalo, až do okamihu, kedy došlo do bodu, že sa mi to stalo v autobuse. Že počkajte, a kde to bolo? Ja som hovoril, no ja neviem presne, tak keď som išiel v autobuse, tak mi zaklapli ten zošit a hovoria, my máme taký vnútorný predpis, že to vždy spadá pod ten okrsok, kde sa to stalo. Takže počúvajte, to sa zdá, že tá 50-ka ide tak cez to mesto, že choďte na Staré mesto. No ja som sa najviac mi v tú chvíľu išlo o to, aby som stornoval tie debitné karty, čo som tam mal, a kreditné, takže som poslúchol ich radu a o niekoľko hodín som zazvonil na okrsok policajného riaditeľstva alebo nejaký policajný okrsok na Starom meste. Otvoril mi nejaký policista, pozval ma ďalej a hovorí, tak čo? Tak ja som zasa povedal to isté, že teda ma okradli, dobre, počkajte, my to spíšeme, a teraz začal písať. Kým som sa nedostal do bodu, že sa to stalo v autobuse. A on hovorí, počkajte, a kde to bolo? Tak ja som hovoril, že neviem, poďte za mnou. A doviedol ma také veľkej mape Bratislavy a hovorí, ukážte mi, ako ste išiel. A ja som úplne ako hlúpy, že takto prstom ukazoval. Viete, my sme, totiž problém bol, že my sme išli z tej prvej stanice do tej poslednej. Takto, že to je železničná stanica Nové mesto, a takto teraz som mu to ukazoval a on tam tak stál a hovorí, to je tak 5 okrskov, viete to? Počkajte. Čakal som, potom ma zavolal, poďte ďalej. A išiel som do takej miestnosti, tam bolo asi 6 policistov, stáli také kamenné tváre, ticho, a teraz tam stáli okolo takého stola, ja som tam prišiel a tam ležal telefón, akoby odložený. A on hovorí, zoberte to sluchátko. Tak som to zobral a tam sa ozvalo, haló? Ako ste išiel tým autobusom? A ja som to popísal, ako som išiel, to bol nejaký náčelník. A on, dobre, dajte mi podporučíka. Tak som to dal. Išiel som čakať, prišli za mnou a povedia, viete čo? To spadá pod Petržalku. Tak v tú chvíľu ja už som odmietol, ako ísť na Petržalku, takže ma odviezli autom a tam teda v Petržalke ma spísali všetko, lebo sa zistilo, náčelník povedal, že vlastne keď sa nezistí okrsok, tak to musí zobrať tá prvá hliadka. Takže tak to bolo. Tým som myslel, že tie patálie skončili, ale druhý deň som ako cudzinec, ktorému ukradli pobytový kartičku pobytu, som musel ísť na cudzineckú políciu. Prišiel som na cudzineckú políciu, kde mi bola udelená pokuta 160 eur. za priestupok, ktorý som spáchal tým, že som si dostatočne nechránil svoj doklad. Ja som v tú chvíľu už, ako mi to stačilo, takže som si zavolal zástupca riaditeľa cudzineckej polície, ktorému som si sťažoval. No ale nič sa nedarilo, lebo mi povedal, že to je moja povinnosť chrániť si môj pobytový doklad. A keďže som ho neochránil, tak mi môže byť udelená pokuta do výšky 165 eur a oni mi dávajú len 160. Tak snažil som sa vysvetliť, že chápem moju povinnosť chrániť, ale to predsa neznamená, že sa človeku podarí za všetkých okolností ochrániť ten preklad. Dokonca som navrhoval, že aj oni by mali dostať pokutu, lebo ich povinnosťou je pomáhať a chrániť a oni tiež neochránili mňa, keď sa mňa to stalo. Ja som v tom vnímal logiku, zástupca riaditeľa cudzineckej polície nie. Dokonca som si ani nemohol sťažovať, lebo sťažovať sa nedá, keď je to voči zákonu. Ukázal mi zákon, dá sa zmeniť len zákon. Tak je zrejme, že každá krajina má svoje zákony, svoje predpisy, vnútorné aj známe všetkým, a svoje práva, ktoré nejakým spôsobom určujú náš život. Väčšinou o tom nevieme. Častokrát je to pozitívne, niekedy to nie je úplne pozitívne. Charakter zákonov hovorí hlasno o podstate štátu, zdá sa mi. Asi nemôžem pomôcť, ale prišlo mi, že ten zákon a tie predpisy, s ktorými som ja mal tú česť, sú postavené tak, že chránia predovšetkým ten štát voči občanovi, aby štát nemusel vynakladať veľkú činnosť, veľkú námahu na objasnenie prípadu. Mimochodom, už mi došiel list, že teda konanie bolo zastavené na neznámeho pachateľa a polícia ďalej nebude pátrať po tom, kto to urobil. Že sa viacej, možno pomáha dokonca viacej zlodejovi ako tej obeti. Keď som si to spočítal, tak tá polícia ma okradla o viacej finančne, ako bolo v tej peňaženke. Tá skúsenosť mi tak nejak vyvstanula na mysli, nie len, aby som povedal ako niečo vtipné a nejak vyplnil ten čas tu, ale tiež, keď som čítal ten text apoštola Pavla z prvého listu, z listu Filipanom, ktorý sme četli ten druhý. Lebo on začína slovom, ktoré má v sebe, obsahuje časť, ktorá hovorí o občianstve. Je tam napísané, žite život hodný Kristovho evanjelia. A to sa dá tiež preložiť, žite ako občania Kristovho evanjelia. Lebo to slovo, ktoré tam je použité, sa vztahuje na život v spoločnosti, život ako občanov. Prvý raz v tom liste, no nie posledný krát, akoby Pavol hovorí tým filipským kresťanom, aby žili podľa iných zákonov, iných predpisov, ako to mesto Filipis alebo ako Rímska ríša. Zvláštne totiž je, a to je jedna podľa mňa z mála vecí, kde nejaké dobové pozadie je užitočné, Filipis, to mesto, bolo rímskou provinciou. Konkrétne od roku 42 pred Kristom, kedy sa tam odohrala taká významná bitka, kde Oktavián pobil vojska Bruta a Kasia, ktorí nakoniec potom zomreli alebo spáchali samovraždu. A Oktavián, cisár, udelil mestu štatút kolónie a jej občanom rímske občanstvo. Rímske občanstvo, na ktoré oni boli patrične hrdí. Čo vidíme aj zo skutkov apoštolských, keď čítame o tom, ako, čo sa odohrávalo vo Filipis, keď tam prišiel Pavol, tak Pavol je obžalovaný, lebo, a to teraz citujem z Biblie, títo ľudia hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Teda Pavol prinášal iné predpisy, akoby iný spôsob, štýl života, ako my Rímania poznáme. A potom on sa dostane do väzení, potom ho chcú prepustiť, ale zaujímavé je, že v tom okamihu Pavol tiež apeluje na rímske občianstvo. A hovorí, napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú, tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú z väzenia. Tieto slová ozbrojená stráž ohlásila sudcom, tí sa nalakali, keď počuli, že sú to Rímania, prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Že rímske občianstvo na jednej aj na druhej strane bolo používané ako niečo, čo je akoby takou vrcholnou mierkou komunitného života. Tie zákony, predpisy rímskeho štátu boli veľmi vysoko cenené na jednej aj na druhej strane. A teraz Pavol hovorí, vy žite ako občania iného štátu. Ten štát sa volá evanjelium. Ako je to možné, alebo ako tomu rozumieť, že evanjelium vytvára nejaké predpisy, alebo zákony, pravidlá? Kde sa to berie? Myslím, že vhodný referenčný bod pre zistenie toho, čo môže znamenať evanjelium, sú evanjeliá, teda Matúš, Marek, Lukáš a Ján, 4 príbehy o Kristovi, o jeho narodení, smrti a zmrtvých staní. O jednom z nich v stredu o Markovi rozprávame a ja som si tam zobral na pomoc slova jedného britského teológa, N.T. Wrighta, ktorý sa snaží zachytiť to, čo my normálne nevnímame, ho on hovorí, a zdá sa mi, že má pravdu, totiž tok celého toho rozprávania. My väčšinou poznáme len tie jednotlivé úseky tých príbehov, to, čo hovorí Ježiš, tu tento príbeh poznáme, ale to, ako je to napísané, dokopy nevieme. Alebo z kréda vieme o jeho narodení, o jeho smrti a vzkriesení, ale čo je jeho život? O čom je jeho život? A N.T. Wright hovorí, jeho život je o tom, ako sa Boh stal kráľom. Kristov život je o tom, ako sa Boh stal kráľom. To je evanjelium. Pokiaľ je to tak, tak potom akoby sa tu vytvára iný štát, iná vláda, iný zákonodárca, iný sudca. A preto tie neustále výroky o Božom kráľovstve v evanjeliách. A mne sa zdá, že Pavol hovorí o tom istom, aj keď je trocha ináč. Žite ako občania evanjelia. Ako by teda pre tých ľudí vo Filipis je tu predložený iný štát, iná krajina, ktorá má iné pravidlá, ktoré sú vyššie, hĺbšie, možno zvláštnejšie, ako to, čo oni poznajú. Tí ľudia vo Filipis boli zrejme hrdí na to, že boli Rímania. My možno nie sme až takí hrdí, že sme Slováci, takže pre nás je to trocha úľava, že tu existuje iný štát, ktorého sme občania. No v niečom to platí tak isto. Akoby ľudia, ktorí zverili svoj život Kristovi, teraz podliehajú aj inému zákonodárcovi, sudcovi a vládcovi. A niekedy to je úplne v súlade s tým, aké pravidlá a predpisy sú na Slovensku, a niekedy je to úplne subverzívna činnosť. Aké princípy to teda sú? Tak samozrejme musíme povedať, že to nefunguje tak, že by to bolo niekde úplne presne kodifikované a napísané. Tie pravidlá evanjelia volajú po kreativite, po predstavivosti, po tvorivosti. Nie je to zákonník, je to hľadanie, je to skúšanie, je to tvorenie, je to umenie. No niečo predsa len Pavol v tomto texte vyzdvihuje a mne tam utkveli dve veci. Prvá vec, prvá myšlienka sa týka jednoty. To vo verši 27. Pavol chce, aby keď príde, aby videl, alebo keď nepríde, lebo tuší, že môže zomrieť vo väzení, aby počul, že stoja v jednom duchu. Rád by som, aby ste stáli v jednom duchu. Že svorne bojujú za vieru v evanjelium. Tá prvá vec sa týka jednoty. Evanjelium je charakterizované jednotou. Táto jednota začína vo veľkňažskej modlitbe Ježiša. V Jánovom evanjeliu sa Ježiš modlí pred tým, ako ide zomrieť. Nech sú jedno, Otče, ako ty a ja sme jedno. Nech tí, ktorí vo mne uveria, nech sú jedno. To, čo si človek želá krátko pred svojou smrťou, má zrejme nejaký hlboký význam. Ježiš si želal jednotu. No a kde je tá jednota? Môže byť niečo rozdelené viacej ako kresťania? Keď sa rozprávam s mojimi priateľmi, čo sú katolíci, tak sa často naše rozhovory stáčajú týmto smerom. Z ich pohľadu to sme my, protestanti, čo spôsobili tú fragmentáciu kresťanstva. A protestantizmus má priamo v DNA to, že sa stále rozdeľujeme. Stále sa na niečom nemôžeme zhodnúť, čo spôsobí, že sa rozídeme a každý si to robí po svojom. Navyše, každý z nás si môže čítať Bibliu, ako chce. Odpoveďou katolíckej cirkvi je organizačná jednota. Podriadenosť, poslušnosť učeniu, ktoré je dané zhora. Ale pýtam sa ja, aj keď v tom niečo asi je, tak zdá sa mi, že toto predsa nie je tá jednota, ktorú mal Ježiš na mysli. Predsa pozná sa kresťan podľa nejakej organizačnej jednoty? A tiež si nemyslím, že to má na mysli Pavol. A nemyslím si to preto, že on to isté, čo hovorí tu, že teda máte byť svorní, hovorí aj na konci svojho listu, keď sa zmiňuje o dvoch ľuďoch, o dvoch ženách, ktoré sa zrejme pohádali. Volajú sa Euodia a Syntyche. A Pavol hovorí, prosím vás, prosím, aby boli zajedno v Pánu. A to je to isté slovo, aby mali jednotu ducha v Pánu. Ja neviem, čo bolo príčinou toho problému, nikto to nevie, ale zaujímavé je, že Pavol im to neprikazuje. Ani neexistuje žiadna organizácia, ktorá by to mohla prikázať. Pavol prosí. Jednota, teda ducha, nie je vonkajšia, ale predovšetkým vnútorná. Nemôže byť naorganizovaná. Musí vždy byť len zvolená. Zvolená zvnútra. Zrejme ide o jednotu smeru. Iná možnosť, ako preložiť to, čo je tam napísané, že Pavol chce, aby išli bok po boku, jeden vedľa druhého. Teda nie je proti sebe, ale vedľa seba. To neznamená, že vždy musíme robiť úplne to isté. Ale ísť vedľa seba a spolu pracovať je zrejme niečo, čo je dôležité. Jednota. Tejto jednoty sa dá dosiahnuť len vtedy, zdá sa mi, keď považujeme druhého za vyššieho ako seba. Keď sa radujeme z úspechu druhého. Keď sebeckosť nie je hlavným kritériom nášho života. A to je témou následujúcej kapitoly toho listu Filipanom, ale tá ozvena tohto konceptu je už tu. V Božom kráľovstve je jedným z hlavných kritérií jednota. Jednota ducha. Kedy nebojujeme proti sebe, ale ideme spolu. Kedy ja nemusím bojovať s druhým, ale naopak, mám toho druhého pokladať za vyššieho, ako som ja. Nepotrebujem to. Nepotrebujem nad niekým vynikať. Čo zdá sa mi je úplne kontrakultúrne. Ide to proti tomu, ako spoločnosť žije. A ako my túžime žiť. Moji synovia vždy sa hádajú, kto z nich to dokázal lepšie. Opak je niečo, čo môže spôsobiť len evanjelium. Tá druhá myšlienka, ktorá pre Pavla je tiež dôležitým vyjadrením iných zákonov, iných predpisov, iného spôsobu života, je vo verši 29. Tu sa píše, že máme privilegium nielen v Krista veriť, ale pre ňoho aj trpieť. Cesta za Kristom, teda okrem viery, prináša aj nečakané a nechcené ovocie utrpenia. A prečo? Prvý zákon evanjelia je jednota, druhý je utrpenie. Tu si nepomôžem jedným z evanjelií, ale niečím, čo sa tak na začiatku kresťanskej viery v tých prvých storočiach nazývalo ako 5. evanjelium, a to je prorok Izajáš. To je ten text, ktorý sme čítali prvý. To je prorocká kniha, ktorá hovorí o rôznych veciach, no na konci sa vynára z hmly akoby budúcnosť. A z tej budúcnosti prichádza postava trpiaceho služobníka, ktorý hneď vyzerá ako jednotlivec a hneď vyzerá ako skupina ľudí. A nikdy neviete, či to je len jeden, alebo sú to mnohí. On je vyvolený, je o ňom hovorené, že vyvolený, aby niesol svetlo nielen ľuďom z Izraela, Boh hovorí, to je predsa málo, je treba ísť do všetkých končín zeme, a to je ozvená aj s Ježišom a s tým, ako on posiel svojich učeníkov, a on zachraňuje ľudí. Ako? Tým, že trpí. Ten služobník, tak ako sme čítali, on trpí. On znáša potupu a robí to preto, že Boh je jeho väčšou radosťou ako čokoľvek iné. A preto je ochotný podstúpiť utrpenie. A toto je to, čo ľudí zachráni, paradoxne. Ako je to možné? Alebo ako to súvisí s nami? Mne sa zdá, že naša doba je charakterizovaná snahou o čo najmenšie utrpenie. Nie len, že berieme lieky, aby sme utlmili svoju bolesť, snažíme sa pracovať na životospráve, chodíme cvičiť, držíme diety, ale zdá sa mi, že táto posadnutosť skoro zdravím a nebolesťou vedie často aj k popieraniu reality. Radšej žijeme vo fantázii, v ilúzii, vo virtuálnom svete, ako tu na Zemi. Lebo chodiť na Zemi, ako by naše nohy boli. Náš svet sa snaží brániť utrpeniu, ako to len ide. A Pavol hovorí, však vám je dané nielen veriť, vám je dané aj trpieť. Rozprával som sa tento týždeň s jedným zo svojich priateľov a on mi porozprával, čo sa odohrálo v lete, v jeho živote. O dvoch takých okamihoch len, ktoré zmenili jeho pohľad na rôzne veci. V jednom okamihu, kedy si v strede leta, uvidel svoj život akoby zhora. Ako jedno veľké utrpenie. Veci, ktorými on musí prechádzať, jeho rodina, jeho zamestnanie, veci, ktoré sú oveľa ťažšie, ako čakal. A zrazu to na neho padlo ako taká deka. A prepadol depresii. Však ja sa z toho nemôžem dostať. Tieto veci jednoducho sú súčasťou mňa, mojej rodiny, mojej manželky, mojich detí, rôzne choroby a iné veci. Toho viedlo depresii a depresia k hnevu, až kým nerastol iný okamih. Len pred niekoľkými týždňami, kedy zasa uvidel ten svoj život zhora, ale uvidel, že to, čo on musí urobiť, je prijať obmedzenie svojho života ako svoju cestu. Že keď sa voči tomu bude brániť, bojovať, hnevať, že to je len horšie. Nie, že by to nemal meniť, ale že najskôr to musí prijať. Že cesta za Bohom nemôže byť úplne iná ako cesta Krista na Golgotu. Že my nemôžeme žiť úplne iný príbeh, keď chceme byť podobný Bohu. To neznamená, že nemáme zmeniť to ťažké. Máme zmeniť, čo môžeme. Ale zmeniť môžeme len to, čo príjmeme. Pracovať na zmene môžeme len vtedy, keď to, čo meníme, je naše. Len keď je to naše, niečo s tým môžeme urobiť. A toto utrpenie, píše Pavol, je potom zvláštnym dôkazom toho, že sme zachránení. Nie odmietnutý Bohom, ako si často myslíme, keď trpíme. Nie, že trpíme, lebo Boh na nás zabudol. Trpíme, lebo si nás Boh vyvolil. Ten trpiaci služobník bol vyvolený služobník. To bola cesta, ako nejakým záhadným spôsobom my keď príjmeme tú bolesť, príjmeme tú ťažkosť a nejakým spôsobom je v nás premenená, tým zachránime ľudí okolo nás. Lebo oni uvidia niečo, čo tento svet nemôže dať. Trpiaci služobník je vyvolený, nie je zatratený. Tieto dve veci, jednota a utrpenie, ako príklady toho zákona Evanjelia, ktorý je iný, ako pozná naša spoločnosť, Filipis aj Slovensko, ukazujú na dve veci, podľa mňa. Jedna je tá, že cesta s Bohom je cesta seba zaprenia. Že to sa nemôžeme to nejako stratiť. Že keď prijímame cestu za Bohom, tak to znamená, že niečo musíme zaprieť. Že nie všetky naše túžby môžu byť naplnené a že to je dobré. Tá druhá vec, že zrejme je tu niečo cenejšie. Pavol o tom tam nehovorí v tom texte, ale keď nás volá k tomu, že my nemusíme sa vystatovať, môžeme pokladať druhých za vyšších seba, môžeme trpieť, nemusíme proti všetkému bojovať, tak zrejme máme niečo, čo je tak cenné, že to všetko vyváži. On o tom tam vôbec nehovorí, to je len taká pomlčka. A my si môžeme doplniť, čo to je. A je to asi ten Boh, asi ten Boh lásky, ktorá je oveľa silnejšia, oveľa cenejšia, že my sa cítime prijatí. My môžeme byť úplne v pokoji. Aj keď prežívame veľké utrpenie, aj keď ja mám neúspech a ostatní majú úspech. Lebo niekto je so mnou a to sa počíta viacej. Obidva princípy majú niečo spoločné. Zabúdame v nich na seba. A obidva princípy naznačujú, že my máme niečo viacej, ako je zdravie, ako je výnimočnosť, ako je zázrak Boha.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Každú chvíľu sa prijímame od Boha v živote, ktorý nám je daný, v myšlienkach, v slovách. A Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach. Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá tohto sveta.
Drahý Bože, chcem ti povedať, že uvedomenie si toho, že nie som len občanom tejto krajiny a tohto mesta a vlastne tohto života, ktorý tu poznám, ale aj tvojho kráľovstva je celkom dobrá správa. Ďakujem ti za to. Priznám sa ti, že niekedy to aj cítim, že to tak je. No zároveň mám trošku obavy o samého seba, pretože nie celkom chcem splínuť s inými ľuďmi, s inými veriaci, s inými kresťanmi. Často mám pocit, že s nimi nemám čo povedať. Často mám pocit, že medzi nich nepatrím, respektíve chcem sa od nich celkom zjavne oddeliť. A ty si mi dnes pripomenul potrebu jednoty. Tak ťa prosím o pokoru, o otvorenosť voči iným ľuďom a o lásku a o snahu o pokoj. Zároveň som si uvedomil, že by som nerád príliš trpel v tomto svete, v mojom živote a zdá sa, že sa tomu nedá úplne vyhnúť. Tak ťa chcem prosiť o naplnenie tvojim duchom. Chcem ťa prosiť, Pane Ježišu Kriste, ty, ktorý si kráľ, aby si mi dával silu a takú vôľu ísť s tebou aj po tých cestách, ktoré sa mi na prvý pohľad nie celkom zdajú vzrušujúce a zaujímavé. Prosím ťa v tomto duchu za nás všetkých, prosím ťa, aby si zostával s nami aj v najbližších dňoch, keď určite budeme vystavení rôznym situáciám, v ktorých sa môžeme správať ako občania Slovenskej republiky alebo ako občania tvojho kráľovstva. Pomôž nám v tom, aby sme žili ako tvoji podaní, Pane Ježiši Kriste. Amen.
Nech nám Duch Kristov udeli svoje požehnanie, aby sme sa v ňom stávali občanmi Evanjelia. Aby sme z izolácie našej pýchy vstupovali do Božej jednoty. Aby sme boli jedno, ako si ty, Otče, v Synovi a ty, Syn, v Otcovi. Aby sme sa aj my vo vás stávali jedno. A aby sa utrpenie nášho života spájalo s tvojim krížom. Aby sa zlo, ktoré nás rozdeľuje, menilo v utrpenie. A utrpenie v lásku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
spievať, nie. Myslím, že to stačilo, ale samozrejme na budúcu nedeľu pokračujeme a budeme mať bohoslužby, aj spievať sa bude. A na budúce prerušíme troška ten tok nášho čítania listu Filipenom, a teda aj tú tému nad tajomným fenoménom radosti. A otvoríme iný taký cyklus, ktorý sa bude občas javovať. A to bude cyklus, že úprimná otázka Bohu. Na tú prvú úprimnú otázku Bohu nám pomôže položiť Miro Kocúr, náš dobrý kamarát, tak sa tešíme na tú otázku. Možno začujeme aj nejakú ozvenú odpovede, možno aspoň náznak. Všetci ste samozrejme pozvaní na kávičku, čaj či koláčik hore na prvé poschodie. A ak máte nejaké otázky, alebo chceli by ste ešte zostať v tej našej téme a sa o nej porozprávať, tak sa môžeme stretnúť tu pod krížom a budeme pokračovať. Jozef, ktorému veľmi ďakujem za inšpirujúcu homíliu, žiaľ s nami nebude môcť, lebo robí babysittera svojim vlastným deťom.